Ён змог рэалізаваць у вялікім княстве літоўскім многія ідэі, з якімі пазнаёміўся падчас сваёй фармацыі ў Італіі. Быў такім тыповым прадстаўніком залатой моладзі свайго часу. Час гэты патрабаваў адукаваных святароў, дысцыпліны, а патрабаваў выкарыстання моцы мастацтва для абвяшчэння Евангелля. Яго фармацыяй займаліся выбітныя езуіты, а на той момант гэта былі найлепшыя спецыялісты ў хрысціянскім выхаванні і навяртанні ў каталіцызм.
Старонкі гісторыі. Юбілейны 2025 год у каталіцкім касцёле – гэта выдатная нагода для таго, каб згодна са старажытнай традыцыяй наведаць Рым, цэнтр хрысціянскага свету. Адным з месцаў у вечным горадзе, якое, напэўна, не абміне пілігрым ці турыст з Беларусі, з'яўляецца касцёл найсвятейшага імя Езуса, па-італьянску «Іль Джэзу». Вядома, што гэты велічны храм у цэнтры Рыма паслужыў правобразам для касцёла Божага цела ў Нясвіжы. Але на гэтым яго сувязі з нашым краем не заканчваюцца. У правай наве касцёла «Іль Джэзу» пахаваны кардынал Юрый Радзівіл, прадстаўнік алыцка-нясвіжскай галіны роду Радзівілаў, важны дзеяч контррэфармацыі на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Гэты іерарх адышоў у вечнасць 425 гадоў таму, 22 студзеня 1600 года. Пра яго жыццё і след у гісторыі касцёла ў Беларусі, а таксама пра апошнюю пілігрымку кардынала Радзівіла ў Рым, мы парасмаўляем сёння з нашай госцей, кандыдатам гістарычных навук, спадарняй Раісай Зянюк, даследчыцай гісторыі каталіцкага духавенства і манаскіх супольнасцей на тэрыторыі Беларусі. Вы слухаеце падкаст «Старонкі гісторыі». З вамі Александр Панчынка. Вітаю вас, спадарня Раіса.
Добры дзень, вітаю вас.
На пачатку літаральна ў некалькіх словах. Чаму нам варта памятаць сёння пра кардынала Юрыя Радзівіла?
Як мне падаецца, таму, што гэта вельмі важная постаць у гісторыі касцёла на нашых землях. Па-першае, гэта самы першы кардынал на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Юрый Радзівіл быў удзельнікам двух канклаваў. Уявіце сабе, што гэты чалавек быў знаёмы з такімі вялікімі дзеячамі касцёла, як святыя Карла Барамея, Роберта Белармина, Пётр Скарга. І ён асабіста таксама ведаў многіх еўрапейскіх манархаў і нават папаў. Акрамя таго, кардынал Юрый Радзівіл пакінуў пасля сябе і каштоўную спадчыну, напрыклад. Менавіта гэта ён заснаваў Віленскую духоўную семінарыю, першую ў Вялікім княстве Літоўскім. А ў ёй прайшлі фармацыю сотні, калі не тысячы святароў, якія працавалі на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Можна згадаць таксама, што Юрый Радзівіл спрычыніўся да станаўлення Віленскага універсітэта, дзе на працягу стагоддзяў таксама фарміравалася эліта нашага краю. Зрэшты, можна сказаць, што дзякуючы яму на тэрыторыі Беларусі прыйшло барока. Таму, безумоўна, кардынал Радзівіл варты таго, каб мы захоўвалі памяць пра яго.
Гісторыя жыцця кардынала Юрыя Радзівіла вельмі цікавая. Гэты вялікі каталіцкі дзеяч не ад самага пачатку быў католікам. І нават больш за тое, ён выхоўваўся як кальвініст, выхоўваўся ў духу пратэсту супраць касцёла.
Так, так, і ішло гэта з сям'і, таму што бацькам кардынала Радзівіла быў славуты дзеяч рэфармацыі Мікалай Радзівіл Чорны, які быў вельмі прасякнуты ідэямі пратэстантызму. І прычым прасякнуты настолькі, што ў апостальскай сталіцы яго лічылі ледзь не адным з самых небяспечных ворагаў касцёла. Як вядома, Мікалай Радзівіл Чорны, ваявода віленскі, канцлер Вялікага княства Літоўскага, быў вельмі магутным, багатым чалавекам, практычна некаранаваным каралём Літвы, і свае агромныя рэсурсы ён шчодра накіроўваў на тое, каб распаўсюджваць, на тое, каб умацоўваць кальвінізм на тэрыторыі краіны. Ён адкрываў цэрквы, ён адкрываў школы вучэльні, заснову адкрываў друкарні гэтай канфесіі. Гэта ўплывала на тое, што, канешне ж, пазіцыі каталіцкай царквы ў той час у сувязі з гэтым аслабелі, і ўплыў яе памяншаўся. У духу кальвінізма Мікалай Радзівіл Чорны выхаваў і сваіх дзяцей, але Пасля яго смерці амаль усе яны вярнуліся назад у каталіцтва. А сярод іх быў і Юрый Радзівіл, якому ўвогуле было наканавана стаць не больш не менш біскупам кад'ютарам віленскім. Тады яму было ўсяго 18 гадоў, і гэта самы малады біскуп кад'ютар у гісторыі віленскай архідыяцэзіі. Думаю, можна казаць аб тым, што такое прызначэнне ў пэўнай ступені было платай Рыма за вяртанне не толькі членаў сям'і Радзівіла ў касцёл, а і тэрыторыі, якія ім належалі, вяртанне былых пазіцый каталіцкаму касцёлу на гэтых землях. Але праўда, пакуль пасада біскупа была занята, Юрый Радзівіл павінен быў паехаць у Рым і вывучаць там каталіцкую тэалогію, дагматыку, якіх ён не ведаў, бо паўтаруся, выхоўваўся як кальвініст.
А ці вядома штосьці пра перыяд яго вучобы ў Рыме?
Так, вядома, і цікавым з'яўляецца дзённік, які Юрый Радзівіл вёў падчас свайго падарожжа з Літвы ў Рым. Дзённік гэты напісаны вельмі тэзісна на лацінскай мове і практычна складаецца з пераліку месцаў, праз якіх праязджаў Юрый Радзівіл, пачынаючы з Васілішак, мастоў, Ваўкавыску і заканчваючы аўстрыйскімі і італьянскімі гарадамі. Гэты дзённік, гледзячы на тое, што вельмі лаканічны, дапамагае, дазваляе нам уявіць сабе і яго аўтара. І тут, з аднаго боку, мы бачым заможнага князя, які спыняецца ў каралеўскіх уладаннях, які сустракаецца з магутнымі гэтага свету. А з іншага боку, мы бачым маладога чалавека, які цікавіцца светам, які умее захапляцца гэтым светам. На жаль, дзённіку Юрый Радзівіл пісаў сваю дарогу толькі да Падуі, не да самаго Рыма, але гэта таксама каштоўная крыніца інфармацыі. Калі казаць пра яго вучобу ў Рыме, таксама не можна сказаць, што ён прысвячаў сябе выключна навуцы. Ну, тады Юрый Радзівіл не быў яшчэ ані святаром, ані біскупам, і таму ён працягваў весці звычайнае свецкае жыццё. Вельмі шмат часу прысвячаў забавам, у выніку нацапашу вялікія даўгі. Адным словам, быў такім тыповым прадстаўніком залатой моладзі свайго часу. Ну, таксама адзначым, што пэўныя моманты ён нават перажываў пэўныя згрызоты сумлення за таго, што дазволіў спакусіць сябе пасадай біскупа, выказваў сумневы адносна правільнасці апранага ім шляху. Але варта адзначыць, што ў Рыме ён апынуўся ў вельмі надзейных руках. Яго фармацыяй займаліся выбітныя езуіты, а на той момант гэта былі найлепшыя спецыялісты ў хрысціянскім выхаванні і навяртанні ў каталіцызм. І таму з цягам часу зерне веры пачало прарастаць і ў ім, і гэта адлюстравалася таксама і ў змене паводзін. Замест забаў Юрый Радзівіл пачаў здзяйсняць пакаянныя пілігрымкі, пачаў весці перапіску на духоўныя тэмы з вялікімі дзеячамі касцёла. А калі настаў момант прыняць канчатковае рашэнне, стаць біскупам ці вярнуцца ў свецкі стан, Юрый Радзівіл усё ж абраў першае. Ён скончыў вучобу, вярнуўся на радзіму і з дакладным планам дзеяння ўступіў на пасаду віленскага біскупа.
А якім ён быў біскупам?
Гэта здесь, ну, ёсць розныя сведчанні пра яго асобу, пачынаючы ад самых узнёслых, у якіх ён прадстаўлены, як пабожны, лагодны чалавек, да цалкам адваротных, у адпаведнасці з якімі перад намі прадстае бескампрамісны чалавек, вельмі цвёрды лідар і, хутчэй, палітык, чым пастыр. І, напэўна, праўду, як заўсёды, трэба шукаць дзесьці пасярэдзіне. Скажам аб тым, што пасля таго, як Юрый Радзівіл стаў біскупам віленскім, ён змог рэалізаваць у вялікім княству літоўскім многія ідэі, з якімі пазнаёміўся падчас сваёй фармацыі ў Італіі. Што я тут маю на ўвазе? Тое, што ў Італіі ў той час ужо вельмі актыўна рэалізаваліся рашэнні і пастановы Трыдэнцкага сабора. Гэтыя рашэнні у тым ліку прадугледжвалі сістэматычную інтэлектуальную падрыхтоўку і ўмацаванне дысцыпліны духавенства, агулам аднаўлення веры, пабожнасці людзей і барацьбу з ерасямі. Юрый Радзівіл быў знаёмы са святым кардыналам Карла Барамэа, а менавіта гэтаму чалавеку належала ідэя заснавання семінарый для фармацыі і выхавання святароў. І вось гэта ідэя была разгледжана і прынята на Трыдэнцкім саборы. І што робіць кардынал Радзівіл, калі становіцца біскупам? Ён адкрывае ў Вільні духоўную семінарыю, першую на тэрыторыі вялікага княства літоўскага. кардынал Юрый Радзівіл бачыў, якія плёны дае маладая на той час і інаватарская езуіцкая сістэма адукацыі, і таму ён адразу узяў пад сваю апеку віленскі езуіцкі калегіум, дапамог ператварыць яго ў акадэмію. А ў галоўным дворыку віленскага універсітэта, дарэчы, сёння можна ўбачыць старажытную фрэску з партрэтам Юрыя Радзівіла. Таксама адзначым, што асяроддзе, да якога ён належаў у Рыме, гэта было асяроддзе вялікіх апалагетаў каталіцкай веры. Мы ўжо адзначалі, што ён быў знаёмы з такім славутым дзеячам контррэфармацыі, як святы Раберта Белармина. І Юрый Радзівіл, пасля таго, як вяртаецца на радзіму, таксама пачаў актыўна дзейнічаць у гэтым ключы. Што я тут маю на ўвазе? Напрыклад, ён увёў дзеянне цэнзуры на тэрыторыі віленскай архідыяцэзіі. Па яго загадзе канфіскоўвалася кальвіністская літаратура, закрываліся кальвіністскія вучэльні, закрываліся друкарні кальвіністскія. І дзейнічаў ён настолькі рашуча, што нават кароль Стэфан Баторый быў вымушаны заклікаць яго да пэўнай стрыманасці. Агулам можам казаць пра тое, што Юрый Радзівіл стараўся ісці ў нагу з часам. А час тады, гэта час Трыдэнцкага сабору, патрыдэнцкага сабору, рэалізацыі пастаноў сабору. А час гэты патрабаваў адукаваных святароў, дысцыпліны, патрабаваў выкарыстанне моцы мастацтва для абвяшчэння Евангелля. А ўсе гэтыя метады былі вельмі блізкія кардыналу Радзівілу, і сродкаў на гэта ён не шкадаваў.
Тут можна згадаць, што менавіта дзякуючы яго ініцыятыве касцёл Божага цела ў Нясвіжы выглядае так, як мы прызвычаіліся яго бачыць сёння.
Так, сапраўды, пабудова Нясвіжскага касцёла ў стылі барока, першага барочнага храма на тэрыторыі Беларусі, была ініцыятывай кардынала Юрыя Радзівіла. Гэты касцёл афундаваў яго старэйшы брат Мікалай Радзівіл-Сіротка і нават пачаў узводзіць муры. Але Юрый Радзівіл, каторы тады вярнуўся з Рыма, і ўбачыў, што пачалі будаваць Нясвіжы, запратэставаў і параіў пачаць будоўлю ад пачатку толькі ў новым стылі, як у Рыме. І для гэтага, як мы ведаем, былі запрошаны архітэктары з Італіі, у прыватнасці знакаміты Бернардоні. І вуглавы камень новай Нясвіжскай святыні, вельмі падобны да касцёла Ічызу, асвяціў менавіта кардынал Юрый Радзівіл. А гэта яшчэ адзін след у гісторыі касцёла на тэрыторыі Беларусі, які ён пакінуў. Таксама трэба сказаць, што паколькі кардынал Юрый Радзівіл быў вельмі маладым, ён быў вельмі актыўным. І гэта ён першы ў гісторыі Вялікае княства літоўскага атрымаў тытул кардынала. Адзначыўся ён як выдатны дыпламат, як дзяржаўны дзеяч, і таму не дзіўна, што ў хуткім часе ён быў прызначаны арцыбіскупам кракаўскім, а гэта была самая прэстыжная біскупская катэдра ў Рэчы Паспалітай. Юрый Радзівіл выконваў дыпламатычныя заданні па даручэнні папы, ён быў членам спецыяльнай папскай кангрэгацыі па справах Рэчы Паспалітай. Таксама ён быў дарадчыкам караля Жыгімонта III Вазы. Кар'ера неверагодная, але я думаю, што можам выказаць такое меркаванне, што калі б не заўчасная смерць, гэтая кар'ера магла б быць яшчэ больш яскравай.
Але перш чым перайсці да размовы пра апошні этап яго жыцця, я думаю, варта згадаць таксама пра фон, на якім праходзіла яго апошняя пілігрымка ў Рым, пілігрымка з нагоды юбілейнага 1600 года. Справа ў тым, што гэты юбілей быў адным з самых урачыстых у гісторыі касцёла. З крыніц вядома, што на шматлюдных вуліцах Рыма, які паступова ператвараўся ў сапраўдную жамчужыну барока, практычна штодзённа праводзіліся ўрачыстыя шэсці. Рымляне з вялікай цікавасцю назіралі за працэсіямі, у якіх багатыя вядомыя пілігрымы адведвалі касцёлы, каб атрымаць адпусты. Амаль штодзённа праводзіліся тэатралізаваныя прадстаўленні. Уся гэтая атмасфера стварала адчуванне цвёрдай перакананасці ў трыумфе каталіцкай веры. Гэты юбілей праходзіў таксама ў глыбокім рэлігійным духу. Напрыклад, у Рыме тады быў адменены традыцыйны карнавал, які звычайна быў часам не вельмі прыстойных забаў. У вялікі тыдзень папа Клімент VIII асабіста спавядаў вернікаў, уздымаўся на каленях па святой лесвіцы, кожны дзень спажываў ежу з 12 беднякамі, якім сам прыслугоўваў, а кардыналы на знак пакаяння адмаўляліся насіць пурпуру. Акрамя таго, Рым станавіўся горадам мастацтва і культуры. У 1600 годзе Караваджа напісаў сваё знакамітае пакліканне святога Мацвея. Менавіта ў гэты год адбылася прэм'ера першай духоўнай оперы «Прадстаўленне душы аб целе» кампазітара Эмілія де Кавальеры. І гэта прэм'ера адбылася літаральна праз некалькі тыдняў пасля смерці кардынала Радзівіла. Мы можам зараз зрабіць кароткую паўзу і паслухаць урывак з гэтага музычнага твору, каб лепш уявіць сабе дух той эпохі і настроіцца на размову пра апошнія тыдні жыцця кардынала Радзівіла ў Рыме.
Канешне, з задавальненнем.
Vita mortale, per fuggire di presto all'aria, per potere da passa, con gli elementi e le sarebbe rassa. Venoce il giorno, e rato corre alla notte, e a un tratto si spalazzate il vento, che da punto sol passi all'eterno. Il tempo che non dura ci logra e ci misura, poi come in un momento dal cielo la vita se la porta il tempo.
Вельмі прыгожая музыка. Я, дарэчы, хачу дадаць, што прэм'ера гэтай духоўнай оперы адбылася зусім недалёка ад палацу, у якім Юрый Радзівіл пасяліўся. Падчас сваёй апошняй пілігрымкі ў Рым, та было пры касцёле Санта Марыя Інвалічэла, які сёння больш вядомы пад назвай Кьеза Нуова, новы касцёл. Вось пры гэтым храме святы Філіпа Нэры заснаваў араторый для працы з беднай моладдзю. І менавіта там упершыню была пастаўлена опера «Прадстаўленне душы аб целе». А араторый, у якім яна была паказана, даў назву ўсяму музычнаму жанру оперы на духоўную тэматыку – араторыя.
Але яшчэ гаворачы пра атмасферу таго часу, можна згадаць, што менавіта ў юбілей 1600 года на рымскай плошчы Кампа дэй Фьоры быў спалены на кастры Джардана Бруна. Гэта трагічная падзея адбылася літаральна праз некалькі тыдняў пасля смерці кардынала Юрыя Радзівіла. Ён ужо не быў яе сведкам, але ў сувязі з гэтым у мяне ўзнікла такое пытанне. Ці вядомы нейкія падрабязнасці, звязаныя з яго кароткім прыбываннем у Рыме ў той 1600 год?
Так. Вядома, што ўезд кардынала Юрыя Радзівіла ў Рым быў настолькі ўрачыстым, што пра гэту падзею пісалі нават мясцовыя газеты. Ёсць згадкі пра тое, што ён прыехаў у Рым 20 снежня 1599 года на 100 павозках, кожную з якіх цягнулі 6 коняў. Чалавекам ён быў вельмі значным, вельмі вядомым, і таму яго віталі шматлікія кардыналы, бароны і многія вядомыя рымляне. Польскі даследчык Сторонскага універсітэта імя Мікалая Каперніка Славаміра Цандыроўскі, прааналізаваўшы вялікую колькасць дакументаў, у тым ліку і з Ватыканскага архіва, змог устанавіць дакладнае месца, у якім спыніўся кардынал Радзівіл і вся яго вялікая світа. Гэта не існуючы сёння палац Арсіні, які, дарэчы, стаяў зусім недалёка ад вашага радыё, каля моста насупраць замку Святога Анёла. І гэта інфармацыя, дарэчы, дазваляе нам уявіць, што кардынал Радзівіл мог бачыць са сваіх вокнаў у апошнія тыдні свайго жыцця. Гэта замак Святога Анёла, гэта Тыбур, гэта сабор Святога Пятра ў далечыні, які тады толькі пачынаў набываць вядомыя нам сёння абрысы. І хоць кардынал Радзівіл па прыездзе адчуваў сябе вельмі кепска, ён знайшоў сабе сілы, каб устаць ложка, паўдзельнічаць у цырымоніі адкрыцця папам святой брамы. Пасля, хутчэй за ўсё, ён назіраў за тым, як палілі сотні гармат, абвяшчаючы адкрыцці юбілею. У наступныя дні кардынал Радзівіл, як пілігрым, здзейсніў аб'езд касцёлаў для атрымання адпустаў. Італьянскія гісторыкі 17-го стагоддзя пісалі, і тут цытата, «Ён паводзіў сябе самым шляхетным і прыстойным чынам, падкрэсліваючы чысціню сваёй крыі, велічны выгляд, годнае ўбранне і вучонасць, а таксама ўсе тыя якасці, якія найлепшым чынам і адлюстроўваюць кардынальскую годнасць і ўпрыгожваюць яе». Але тады ўжо стан яго здароўя, як мы вось згадвалі, пачаў пагаршацца, і кардынал Радзівіл быў вымушаны прымаць гасцей дома ў ложку. За два дні да смерці яго наведаў і блаславіў нават сам папа Клімент VIII, з якім Юры Радзівіл быў добра знаёмы.
Дарэчы, Клімент VIII да абрання на пасад святога Пятра, кардынал Іполіт Альдабрандзіні, адносіцца да тых пантыфікаў, якія пакінулі вельмі важны след у гісторыі касцёла ў Беларусі. Варта згадаць, што менавіта ён, вялікі аматар і калекцыянер твораў мастацтва, падарыў мінскаму ваяводу Яну Пацу за тое, што той перайшоў з кальвінізму ў каталіцтва, марыйны абраз, які сёння мы ўшаноўваем як абраз Маці Божай Буцлаўскай. Клімент VIII быў папам, пры якім пры падтрымцы зноў жа кардынала Радзівіла была заключана Брэсцкая унія, і на нашых землях узнікла грэка-каталіцкая або уніяцкая царква. Менавіта Клімент VIII заснаваў полацкую грэка-каталіцкую епархію, пастарам якой крыху пазней стаў святы Язафат Кунцэвіч. Ён быў вельмі добра знаёмы з рэлігійнай і палітычнай сітуацыяй у нашым краі, таму што яшчэ да абрання на пасаду біскупа Рыма ён выконваў функцыю дыпламатычнага прадстаўніка папы ў Рэчы Паспалітай і, магчыма, ўжо нават тады мог пазнаёміцца з кардыналам Радзівілам. Акрамя таго, Юры Радзівіл браў удзел у двух канклавах, у тым ліку ў тым, на якім Іполіт Альдабрандзіні быў абраны папам.
Так-так, і я б таксама хацела дадаць, што ў пахаванні кардынала Радзівіла бралі ўдзел пляменнікі папы Клімента VIII. Пасля святой імшы ў калегі кардыналаў вельмі вялікая працэсія з удзелам каля 200 пралатаў з паходнямі накіравалася да касцёла Іджазу, дзе кардынал Радзівіл знайшоў свой апошні спачын, дзе пазней была змешчана мармуровая пліта з яго імем.
А чаму яго пахавалі менавіта ў касцёле Іджазу?
Справа ў тым, што касцёл Іджазу – гэта касцёл ордэна езуітаў, а кардынал Радзівіл, як я ўжо казала, быў блізка звязаны з імі. Сам ён, канешне, фармальна езуітам не быў, але для езуітаў, для таварыства Езуса, Юры Радзівіл быў цалкам сваім чалавекам, прычым чалавекам вельмі заможным і ўплывовым, таму не дзіўна, што яны пахавалі яго ў сваім касцёле.
А не можа быць так, што ён сам выказаў пажаданне, каб яго пахавалі ў Іджазу? Можа, яму проста вельмі падабаўся гэты храм?
А што датычыць яго жадання быць пахаваным менавіта там, то такой інфармацыі я не сустракала. І наколькі вядома мне з даследаванняў польскіх гісторыкаў, у тастаменце сваім ён пісаў, што калі памрэ ў Кракаве, то хацеў бы, каб яго пахавалі на Вавылі, а калі памрэ за мяжой, ты прасіў проста пахаваць яго ў бліжэйшым касцёле, таму выбар тут быў дастаткова шырокі. Тут, дарэчы, вельмі цікавая гісторыя, таму што калі б езуіты не праявілі ўласцівай ім настойлівасці, а кардынал Радзівіл мог бы зараз спачываць у іншым рымскім храме. І вось акурат Славамір Цэндроўскі, пра якога мы ўжо згадвалі, пісаў, што адразу пасля смерці цела кардынала Радзівіла было перанесена ў касцёл Святой Пудэнцыян недалёка ад Санта-Марыя Маджора. А там знаходзілася сямейная капліца роду Каэтані, з якой сябраваў кардынал Радзівіл. І на той момант будаўніцтва гэтай капліцы было яшчэ не скончана з прычыны недахопу грошай. І Каэтані хацелі пахаваць у ёй кардынала Радзівіла, каб такім чынам выкарыстаць яго багацце для завяршэння аздаблення гэтай капліцы. Яны нават сцвярджалі, што такой была апошняя воля памерлага. Але езуіты не дазволілі гэтага зрабіць і ўсё ж пахавалі кардынала Радзівіла ў сваім касцёле Іджазу. І тут я яшчэ дадам, што ў 1904 годзе у катэдры на Вавылі на сродкі сям'і Радзівілаў быў устаноўлены помнік кардыналу Юрыю. Стаіць ён у капліцы ахвяравання найсвяцейшай Панны Марыі, якая аздоблена вітражом з выявай Маці Божай Вастрабрамскай, а створаны ён быў знакамітым польскім скульптарам Піем Білонським. І таму, калі ў 425-ю гадавіну смерці кардынала Юры Радзівіла у кагосьці не будзе магчымасці ўшанаваць яго памяць у Рыме, ёсць больш блізкія варыянты, напрыклад, кракаўскі Вавель, альбо прынамсі Вільня, альбо Нясвіж. Гэтыя месцы таксама былі вельмі дарагія яго сэрцам.
Кардынала Юрыя Радзівіла без ваганняў можна назваць асобай агульнаеўрапейскага значэння. Сябар святых і папаў, абаронца каталіцтва, дыпламат, дзяржаўны і касцельны дзеяч, каштоўная спадчына якога працягвае прыносіць плёны веры да сённяшняга дня. Кардыналам Радзівілам ганарацца нашы суседзі, палякі і літоўцы, але назва горада Нясвіж на яго магіле абавязвае таксама і нас шанаваць памяць гэтага выбітнага дзеяча, вывучаць яго спадчыну і цаніць яе.
Сторонки истории.